Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun hormatly radio dinleyiciler. Şuwun 2017-nji ýylyň 27-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özüň täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärin. Türkiye Birleşen Ştatlar derleşen Türk diyençesi Fethullah Gülen bilen ara gatnaşykda bolmagy guman edilen 1000-den gowrak adamy 26 aprelde tutsak etdi we ýediýany polisiýa güýçleriniň 9000 çemesi işgärini wagtlaýyn işden çetleşdirdi. Bu operasiýa Türkiýanyň häkimetleriniň geçen ýylyň iýul aýynda başa barmady harby agdalyşyga amala aşyrmagy tynlaşmakda aýplanan harekete garşy soňky aýlarda amala aşyran iň uly göwrümli çäresi boldy. Polisiýa Türkiýanyň Ähli 81 regionunda bir wagtda Şäher geçirdi we polisiýa güýçlerine gatnaşygy bolan 1120 adamy tutsak etdi diýip Anadolu döwlet agentligi habar berdi. Bir näçe sagatdan soň 9103 işgärin ýurdun polisiýa güýçlerinden çykarylandygy we olaryň Gülenin hereketi bilen guman edilen gatnaşyklarynyň derinlenýänligi aýdyldy. İçeri işler ministri Süleyman Soylu milli derejede geçirilen operasiýalary hökümetiň Gülenin hereketini çökürmek maksatly äden möhüm ädimi diýip häsiýetlendirdi. Şübhasyna Alan adamların Gülen'in gizliğin imamlar deyilip adlandırılayan vekilleri olmağı guman ediliyar ve olar polisiya güçlerinin düzümündeki yaranlarına görközme vermek taiplanyar. Soylu oların polisiya aralaşıp alternatif polisiya strukturasını döretmek arkali onu daşardan dolandırmağa tinanşmakta guman ediliyanligini mälim etdi. Gülen dil döwüşük barada ähli aýyplamalary ýeret edýär. Israýylyň Damaskyň halkara aeroportynyň golaýynda harby pozisiýa diýilen nişana uran raketa darbasy uly partlama sebäp boldy diýip Siriýanyň döwlet mediýasy habar berdi. Damaskyň halkara aeroportynyň günorta günbatarındaky harby pozisiýa şu gündäňden Israýylyň okupirlenen territoriýadan atan bir näçe raketasynyň ulanylmagyndaky agressiýasynyň nişanyna düşdi. Bu giňişlikde partlamalary döretdi diýip Siriýanyň sana döwlet agentligi harby çeşme mesenet sitirledi. Hükümete taraftar Al-Mayadin televizyonu çeşmelerine salgılanıp, İsrail'in uçurları tarafından rakete atılandığını haber verdi. Siriyalı gozgolongçuların çeşmeleri zarvaların Livan'ın Hizballah hareketi tarafından ulanılayan yarak ambarlarına degendiğini aydiyarlar. Siriyada Prezident Bashar al-Asad'ın hükümetinin ve opozisyon güçlerinin arasında 6 yıl beri devam edeyen grajdan urşu zirarlı 400 min çemesi adam vefat oldu. Asad Ortiz'in İran'ın we Tehranyň ýakyn ýaranyny hem Israýylyň düşmany bolan Hizballah toporuna daýanýar. Türkmenistanyň, Ermenistanyň we Gyrgyzstanyň soňky ýyllarda gyzdyrma keselinden azat diýilip ikrar edilendigi bütün dünýä taglyk guramasynyň gyzdyrma keseline garşy halkara günne gabatlap çawadyn hasabatynda aýdylýar. Şeýle resmi namanyň keselçiligiň 3 ýylyň dowamında ýüze çykmagy bilen bagly ýagdaýyň hasaby alynmadyk ýurtlara berilýändigi bellenýär. Bellenişine görä gyzdyrma keseline garşy çäreler öz netijelerini görkezipdir. Bu 2001-nji ýyldan başlap Afrika ýurtlarynda bu keselden 663 million adamy oramağa kömek veripdir. Türkmenistanyň gyzdyrma keseline garşy amala aşyran tahkik çäreleri we ýagdaýy suratlandyrýan statistika maglumatlary mälim edilmedi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanda at keselerinden erkin zonany döretmek hakynda sertifikat berildi. Bu resmi namanyň ahaldaky atçylygynyň halkara bileleşiginiň merkezi adewonçy regional müdiri tarapyndan gowşurlanlygyny Türkmenistanyň döwlet habar agentligi mälim etdi. Şeýle-de resmi maglumatda Aşgabatda ýetirilýän ahaldaky atçylygynyň halkara bileleşiginiň 7-nji maslahatynda atçylyk sportunyň halkara federasiýasynyň ýol başçysynyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow atçylyk sportuna uly goşan goşanlygy üçin federasiýanyň bayrağyny gowşuranlygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti hem öz tarapyndan bileleşigin daşary ýurtly agzalarynyň ençemesine bilelikdäki işe uly şahsy goşan üçin döwlet sylaglaryny gowşurupdyr. Ahaldaky Türkmenistanyň paýtagtynda sentýabrda ýetirilýän Aziýada 2017 sport çäresiniň resmi simwoly bolup durýar. Mart aýynyň başynda Türkmenistanyň prezidenti ahaldaky atlaryny bütün dünýä mirasy atının sanawyny goşdurmak üçin UNESCO arada bermegi teklif etdi. Şeýle-de arasa gamly ahaldaky atlarynyň sanawyny döretmek barada tapşyryk berdi. Munyň öňü terasynda garaşsyz synçylar Türkmenistanda ahaldaky atlarynyň gan arasalygynyň halkara kadalaryna laýyk barlanmaýanlygyna ünsi çekipdi. Hitaýyň Xinjiang regionynyň häkimetleri musulmanlaryň adatça öz çağlaryna dakyan din bilen bagly atlaryň onlarçasyny gadagan etdiler. Täze düzgün esasan musulman ýylatly regionynyň etnik toparlaryna täsir ýetirer. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen